Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștinul la locul de muncă cu Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit! În această serie vorbim despre software mental, despre educație și despre schimbarea de mentalitate. În atenția noastră astăzi este chiar învățământul de stat. Altfel zis, am ajuns chiar în miezul problemei. Împreună cu noi în studio este domnul Sebastian Văduva, conferențiar universitar, antreprenor în serie, consultant, doctor în management internațional și doctor în științe politice, directorul Facultății de Management și Informatică Griffiths din cadrul Universității Emanuel din Oradea. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Iată că astăzi, în acest periplu al nostru, în care vorbim despre învățământ și despre schimbarea de mentalitate, de software mental, așa cum l-am numit, vorbim chiar despre învățământul de stat.
Corect.
Și în mod greșit, uneori, cum deja am vorbit în episoadele anterioare, asociem educația doar cu învățământul de stat.
Corect.
Ați spus în episoadele trecute despre rolul familiei în educație, despre rolul bisericii în educație. Astăzi, iată că ajungem la învățământul de stat. Hai să vedem, pe lângă aceste entități de care am vorbit, acești piloni de care am vorbit, care este rolul învățământului de stat?
Foarte bun subiect și vreau să mă asigur că nici nu îl criticăm prea mult, pentru că asta va fi instinctul.
Va fi greu.
Da, va fi greu și că ne încadrăm cu niște soluții concrete.
Mi-ar plăcea dacă cei care ne urmăresc ar putea să facă lucrul acesta, să-i pun să ridice mâna, care au părere pro și contra.
Da. Ar fi bine și nou, pentru că învățământul este foarte public, este foarte vizibil. Toți am trecut pe acolo, avem copii care trec pe acolo și așa mai departe. Ne este mult mai ușor să vedem și să subliniem punctele slabe, neajunsurile și lacunele.
Astăzi, în timp ce veneam înspre studio, am văzut copii ieșind de la școală cu ghiozdanele în spate. Era o vreme frumoasă și m-am rugat. M-am oprit și i-am zis lui Dumnezeu: Doamne, îți mulțumesc că în țara noastră copiii merg la școală.
Da.
Pot să vină de la școală, învață.
Da.
Și mă gândesc că acum oare de câte ori ni se întâmplă să ne rugăm și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că avem școli în țara noastră.
Foarte bună atitudine și ăsta ar vrea să fie spiritul discuției noastre. Unul în care mulțumim lui Dumnezeu pentru ceea ce este și lucrurile pe care le discutăm ca îmbunătățire nu sunt lecții pe care vrem să le dăm altora, ci sunt chestii pe care ni le asumăm noi. Și în măsura posibilităților, ca indivizi, ca biserică, ca firme, putem să venim cu o contribuție. Deci ăsta aș vrea să fie spiritul, nu o să putem să le puizăm, pentru că este un subiect foarte, foarte complex, este un subiect foarte dinamic. În alte cuvinte, sunt multe schimbări și ceea ce este valabil în Timișoara nu este valabil în Cluj, nu este valabil în Oradea, sunt particularități, depinde foarte mult de director, depinde foarte mult de inspectorat, de comunitate. Deci e greu să faci niște prescripții generale care să spui: măi, dacă facem asta și asta este rețeta, e o rezolvare. Și mărturisesc asta cu umilință. În niciun caz nu cred eu că sunt mai deștept decât mulți miniștri care am avut la învățământ și care n-au reușit să facă o reformă constructivă și definitivă în învățământ. Deci nu cred că o conversație pe care noi o să avem preț de 20-30 de minute va aduce o rezolvare. Ceea ce doresc însă să fac este să facem o trecere în revistă a ce înseamnă acest învățământ, ca să înțelegem diferitele componente și care sunt rolurile sale. Și aici cred că e important pentru fiecare dintre noi ca să știm cum să ne rugăm pentru învățământul ăsta și mă bucur că ați menționat chestia asta, pentru că cred că învățământul necesită rugăciune și cum putem să ajutăm. Și unii dintre noi suntem mai predispuși să lucrăm cu copiii mici, alții suntem mai buni cu adolescenții, alții suntem mai buni la spațiul universitar. Nu cred că putem să fim totul pentru toți. Nu cred că putem contribui în toate locurile. Deci cred că fiecare dintre noi trebuie să ne luăm feliuța noastră și cu credincioșie să spunem: eu vreau să fac o diferență aici, pentru școala asta, pentru clasa asta, pentru disciplina asta și așa mai departe. Deci haideți să începem cu începutul. Din nou, istoric vorbind, învățământul a avut acest rol de alfabetizare. Deci asta este rolul suprem. Mai târziu s-a ajuns la concluzia că învățământul are și un rol social. Adică dacă mama și tata merg la servici, ce facem cu copiii? Și dacă ne uităm, până în ziua de astăzi sunt aceste două dimensiuni principale ale învățământului. Măi, îmi trimit copilul să învețe să scrie, să citească, care erau chestiile absolut rudimentare, și doi, păi cât eu sunt la servici, ce face copilul respectiv? Și asta este un foarte mare avantaj, dar poate fi și un dezavantaj. Cred că de aici vine și partea asta de abdicare. Măi, sunt foarte ocupat la servici, am o slujbă foarte aglomerată, să nu mai îmi spună învățătorul, să nu mai îmi spună profesorul că sunt probleme, Doamne ferește să nu mă cheme la școală, să vin să mă implic și așa mai departe. L-am trimis pe copil acolo, nu mai vreau să-mi bat capul, lasă-i pe ei să-și bată capul. Deci cred că este acest aspect social care, recunosc, ne îndeamnă la abdicare. Deci faptul că abdicăm și ca părinți, și ca biserică, și ca multe alte entități, este într-o oarecare măsură pentru că așa s-a făcut, pentru că este foarte la îndemână. Dom'le, de la ora 8 până la ora 2 copiii sunt la școală, dacă putem să-i ținem și mai mult, e ok. Deci a fost acest rol. După aceea, mergând un pas mai departe, și iarăși istoric vorbind, învățământul a avut și acest rol de perpetuare a culturii. Măi, vrem să învățăm pe copiii noștri un pic de istorie. Vrem să învățăm pe copiii noștri un pic de sentiment civic. Și iarăși sunt lucruri importante.
Patriotismul.
Vrem să învățăm patriotismul. Vrem să învățăm lucrurile rudimentare. Și din păcate îi învățăm doar lucrurile astea presupunând că copiii vin cu elementele de caracter de acasă. Uh-huh. Și aici iarăși vreau să subliniez la una dintre marele deficiențe ale învățământului. Și mi-ar place foarte mult să auzim și perspectiva învățătorilor și profesorilor care spun, da, ne blamați, da, ne spuneți toate neajunsurile învățământului.
Dar se poate preda caracterul doar ca o informație?
Și aici este provocarea. Deci provocarea este că, virgulă, caracterul este menit să fie imulat, adică eu îl văd pe părintele meu cum se comportă și îmi adopt comportamentul părintelui meu și dintr-o dată acum am de-a face cu un învățător, care învățătorul spune, măi, nu e rolul meu să-l învăț caracterul, dar dacă nu îl învață nimeni altcineva și haideți să fim cât se poate de echilibrați, avem de-a face cu copii care vin din niște familii foarte dificile. Sunt copii care vin din familii abuzive, sunt copii care vin din familii în care un părinte lipsește sau este foarte absent. Deci sunt multe modele pe care ei le moștenesc în cei 7 ani de acasă care sunt negative. Și din toate este provocarea aceasta a învățământului de a uniformiza, de a înlocui, de a îmbunătăți anumite lucruri. Ai copii care vin din familii în care se zbeară și se urlă și se înjură, nu există respect și așa mai departe. Deci vreau să echilibrez și acest aspect care instituțional nu ar trebui să fie povara învățământului, cel puțin nu a învățământului primar, dar care este. Și mai ales în contextul în care ai o deficiență de familie, mai ales în contextul în care părinții sunt în străinătate la muncă, în care părinții își lasă copiii la tehnologie tot timpul, din toată rolul învățătorului, cel puțin la învățământul primar, începe să devine mult mai dificil, începe să devine mult mai provocator și fac chestii pe care nu m-am pregătit să le fac. Și asta, de exemplu, este una dintre marele plângeri ale învățătorilor. Măi, eu m-am pregătit să fiu profesor de matematică, de istorie, de chimie, dar mă simt, mă văd nevoit să fac parte de educație civică, să fac partea asta de împăcare, să îi țin pe copii să nu se înjure unul pe celălalt, să nu se bate unul cu celălalt. Deci este partea asta de învățământ primar, aș spune clasele 1-8. După aceea intrăm în partea de liceu, care, iarăși, în accepțiunea înaltă a învățământului, aici începem să echipăm. Și aici, moștenind de la greci, este liceu. Este partea în care le dăm școli înalte. Și dacă ne uităm la bunicii noștri, erau oameni care n-aveau liceu. Și asta însemna că la liceu învățai cunoștințe destul de avansate, te pregăteai să fii cu o treaptă înaltă deasupra celorlalți.
Din păcate, la liceu se vede tocmai lipsa caracterului.
Și aici,
acolo apar scăpările copiilor.
Și aici ce se întâmplă este că, pe de o parte, liceul este pregătit ca să echipeze oameni cu cunoștințe.
Să dea informații.
Pe cealaltă parte, dintr-o dată ne dăm seama că este un cuplaj foarte interesant. Unu, vorbim despre criza de adolescență, vorbim despre pubertate, vorbim despre hormoni, vorbim despre tot felul de alte chestii care se întâmplă în liceu și toate neajunsurile din familie și din societate sunt cel mai evidente în partea de liceu. Și la modul practic, pentru cei mai mulți dintre noi, liceele sunt un fel de horror story. Deci este un show incredibil. în care se ajunge la extreme de pornografie, la extreme de bullying, la extreme de sinucideri, deci vorbim de niște atrocități cumplite care se întâmplă.
Consum de substanțe.
Consum de droguri, de alcool, de așa mai departe. Deci ne uităm la chestia asta și întrebarea este, stai puțin, că noi am gândit această structură frumoasă ca și o structură de pasare a informației, de să învățăm chimia, am vrut să învățăm fizica, am vrut să facem chestii înalte, dar nu putem să facem niciuna dintre chestiile respective, pentru că avem aceste probleme sociale, avem aceste probleme de crize, de identitate incredibile din partea tinerilor. Și avem abandonul. Avem dintr-o dată anumiți tineri care spun, bun, am făcut clasa 8, am făcut clasa 9, am făcut clasa 10, mi-au ajuns, nu mai duc mai departe. Și pe de o parte, sistemul de învățământ, cel puțin în perspectiva instituțională, încearcă să facă reformă și de obicei reforma este una birocratică. Hai să mai facem încă un set de examene, hai să facem încă un set de teste. Bun, este testul cu tare, este examenul cu tare, este marele bacalaureat, este cu tare. Dacă nu a făcut chestia asta, n-are media să intre la liceul respectiv. Și tot felul de dezbateri de genul acesta birocratice, unele cu valoare, altele cu mai puțină valoare și pe cealaltă parte este complet absent sau foarte absent aspectul acesta de caracter. Și profesorul spune, măi, dar nu-i responsabilitatea mea. Eu nu m-am pregătit ca să le duc pe omul respectiv. Eu nu m-am pregătit să-i dau lecții de viață. Și una dintre marele plângeri pe care le au profesorii, în special la liceu, este, măi, eu nu-s mama și tata lor. Deci eu nu sunt angajată ca să le fac lor dirigenție și chestii de genul ăsta. Și aici este o primă dimensiune sau este un prim foc de artificii. Și ceea ce se întâmplă la modul practic, nu am statistică, dar ne uităm la numărul de liceeni care încep clasa 9 și numărul de liceeni care termină clasa a 12-a și este un număr îngrijorător de abandon. Și gândiți-vă la oamenii aceștia, gândiți-vă și ultima statistică, nu date oficiale pe care am auzit-o, este că undeva între 30 și 40% dintre cei care încep clasa 9 nu o finalizează. Și de cei care finalizează clasa a 12-a, jumătate dintre ei nu-și dau bacul. Deci gândiți-vă că în epoca cunoașterii, în secolul 21, noi avem de a face cu undeva la, 40-50% din fiecare generație de tineri care nu are liceul terminat.
Care se pierd, să spunem așa.
Și întrebarea mea este ce se va întâmpla cu oamenii ăștia? Și iarăși, astea sunt niște probleme sociale pe care noi ca țară va trebui să le rezolvăm, pentru că se vorbește tot mai mult de generația inutilă, care este un termen groaznic, adică oameni care s-au născut, au crescut, în care noi ca părinți am investit, în care statul s-a investit și care sunt inutili, care nu au loc de muncă, care așa mai departe. Bun, ăsta este liceul. După aceea ajungem la partea de facultate. Și iarăși, facultatea se dorește să fie, sau universitatea în general se dorește să fie un centru de cercetare. Este o combinație între școlile antice de elite, în care oamenii care îi conduc pe ceilalți vor fi împreună cu noi, și ceea ce au inventat protestanții în universitățile secolului 18 și 19, centre de cercetare, centre de cunoaștere în care vom face experimente, în care...
Asta s-ar vrea să fie, pentru că un student gândește în alți termeni, gândește, voi scăpa de acasă, viața de student, distracție și viața de noapte.
Și acum ajungem la partea practică.
Deci, caracterul iarăși.
Deci noi ne dorim să avem chestia asta. Dom'le, trebuie să pregătim experți, trebuie să pregătim lideri, trebuie să pregătim ingineri, trebuie să pregătim specialiști care să inoveze, care să inventeze, să rezolve problemele pe care le avem. Corect? Măi, dacă ai făcut
Recent
o facultate...
Recent am avut un tânăr invitat care spunea, mama îmi trimitea bani din nu știu ce țară, crezând că eu aici fac facultate și eu tocam toți banii pe droguri.
Da. Și asta este realitatea. Deci realitatea este că vreau să fiu foarte echilibrat și nu vreau să fiu nici critic, nici negativ, dar realitatea este că student, prin definiție, înseamnă cineva care studiază, dar din păcate student înseamnă cineva care petrece, care se distrează. Și avem chestiunea asta și e o combinație de factori care duce la chestia respectivă. Pe de o parte este părintele care spune nu se poate copilul nostru trebuie să meargă la școală. Deci trebuie să meargă la școală, la facultate, indiferent ce se întâmplă în facultatea respectivă. Și de 30 de ani încoace avem din păcate destul de multe instituții de învățământ superior care sunt în business-ul de a oferi formă fără fond, de a oferi doar o diplomă fără neapărat să se asigure că există calitate în procesul de învățământ și există o haravabură și jumătate.
Este cumva vina, să pun în ghilimele, și a pieței de muncă, în sensul că într-o firmă ți se cere diplomă de facultate?
Începeți cu începutul. Este în primul rând vina statului, pentru că cei mai pretențioși la partea de diplomă sunt cei de la stat. Da. Deci și nu uitați, în România sunt mai mulți angajați direct sau indirect la stat decât în mediul privat. Deci mediul privat încă îngăduie pe cineva fără diplomă. În contextul public nu ești o persoană, ești un dosar. Deci ceea ce contează este papalamaua, câte dosare ai. Și sunt oameni care au făcut acolo și mastere și tot felul de alte lucruri pentru că au avut nevoie de dosar. Și angajatorul știu, măi, diploma asta nu înseamnă nimica, el care a făcut-o o știut chestia respectivă, dar a fost nevoie. Din nou mă întorc, formă fără fond este acest instinct. Deci pe de o parte ai oamenii care, ai părinții care spun vreau să copilul meu să fie om cu studii superioare, să meargă la școli înalte, nu pot să accept că copilul meu o să fie un instalator, că copilul meu o să fie un dulgher, că copilul meu o să fie un mecanic auto. Nu se poate percepe chestia respectivă. Trebuie să fie cu studii superioare. Ce studiază e altă problemă. Și s-au inventat tot felul de studii europene, de tot felul de chestii de genul ăsta. Un prieten și colaborator de al meu care predă la Universitatea Emanuel are fraza asta: domnule, facem facultate de balet și bune maniere. Și îi trist, dar asta este o realitate. Deci ai odată părintele care insistă, ai pe cealaltă parte instituțiile, fie publice, fie private, care spun, măi, dacă ăsta este studentul, ăsta îl... Și ai studentul care se auto-înșală, care spune, măi, am 18 ani, ce bine că am niște părinți care mă susțin, măi, nu contează ce voi face în următorii 3 sau 4 ani. Viața e bună. Și exemplul care l-ați dat dumneavoastră, părinții sunt străinătate, se simt vinovați că m-au părăsit, îmi trimit bani, îmi pun bani pe card, mă descurc eu. Și trăiesc și dau drumul la toate pornirile firești și păcătoase și cei 3 ani de zile sunt de fapt o pierdere de timp. Este o petrecere continuă. Și în loc să avem la sfârșitul celor 3 sau 5 ani de zile niște experți care să fie și de caracter și cu pregătire profesională, avem niște oameni plini de remușcări.
Calificați, nu doar cu diplomă.
Da, da. Avem oameni plini de remușcări, avem oameni debusolați. Avem oameni care spun, nu, acum eu la ce bun. Dar eu ce pot face? Dar eu cum mă descurc în viață? Și așa mai departe. Și dintr-un sistem care este un sistem bun și care ar trebui să funcționeze, avem toate aceste anomalii care se întâmplă în jurul nostru și după aceea putem să mergem până la final cu partea de mastere, cu partea de doctorate, dar cam asta este situația și provocările pe care le avem în învățământ, învățământul primar, la liceu și la partea de facultate, astea sunt pilonii mari și din nou le spun, în primul rând pentru că sunt un motiv de rugăciune, în al doilea rând pentru că avem o responsabilitate să aducem o îmbunătățire. Să facem ceva ca să îmbunătățim sistemul ăsta, să-l răscumpărăm, nu să-l aruncăm la gunoi.
Asta mă gândeam și eu. Cum am putea să rezolvăm aceste două mari probleme? Pe de parte, partea de caracter, pe de altă parte, această zonă practică, acea calificare de care are nevoie omul, nu doar diplomă.
Da. Din nou, și știu că sunt foarte subiectiv și am mai spus chestia asta, esența este profesorul. Deci cred că cel care poate să facă o diferență este profesorul, dacă avem dascăl de calitate. Din nou insist aici foarte mult și știu că e un lucru dificil și un lucru prin care mă condamn în primul rând pe mine și după aceea pe toți colegii mei de breaslă. Dar când vorbim despre un dascăl, ai nevoie de 3 trăsături esențiale. Prima trăsătură esențială este una de competență. Adică trebuie să-ți stăpânești materia. Dacă tu nu ai făcut școală, dacă tu nu ai o experiență practică, îți va fi foarte greu să fii un dascăl competent. 2. Trebuie să ai o carismă. Și din păcate foarte mulți dintre cei care intră în învățământ nu neapărat au carismă. Deci trebuie să recunosc, pentru că dacă vă uitați este un proces de autoselecție. Adică oamenii care intră și rămân în învățământ de multe ori sunt oameni care au provocări în viața reală. Sunt oameni care din vari motive au ceva de dovedit. Și nu neapărat sunt niște oameni care au partea asta de carismă. Și plângerea numărul unu pe care o au studenții și elevii este, măi, e plicticos. Măi, mă duc la curs și mor acolo.
Ne dictează.
Așa. profesorul știe, profesorul știe că e plicticos, studenții știu că e plicticos și se complac în chestia respectivă. Ții minte, un mentor de al meu spunea că dintre toate păcatele care le poți face ca profesor, a fi plicticos e cel mai groasnic. Că nici tu n-ai plăcere, nici cei care sunt în jurul tău, știți? Și aveam multe dreptate pe chestia asta și cred că există o responsabilitate odată de autoselecție, adică hai să selectăm acei profesori care au carismă, doi, profesorii care nu neapărat au carismă, sunt pași pe care poți să-i faci să-ți îmbunătățești carisma.
Stilul de predare.
Corect, în ceea ce înseamnă pregătirea, în ceea ce înseamnă să te uiți la audiență, să ai un pic de altruism, să le înțelegi personalitățile, să schimbi metodele, să faci un pic de variații, deci poți face. Și a treia dimensiune este dimensiunea de caracter. Deci pentru că tot discutăm de
competență,
carismă și caracter. Deci astea sunt cele trei lucruri pe care le căutăm într-un profesor. Și din nou, partea frapantă, și vă spun ca unul care am predat în Statele Unite ale Americii.
Mi se pare mie că accentul în învățământul nostru este pe competență mai mult?
Nu, pe dosar. Vă rog să mă iertați. Deci învățământul nu doar în România, vreau să spun că și în America este aceeași problemă. Deci și în America avem aceeași problemă și la domeniul de învățământ superior pe care îl cunosc mai mult, mai ales datorită faptului că vrem să ne integrăm într-un sistem global, accentul foarte mare pică pe cercetare. Și un profesor egal numărul de publicații pe care le are, care sunt foarte importante. Și n-am să critic niciodată partea de publicații, dar nu este toată povestea. Și cel puțin de 10 ani din reforma din 2011, care a fost un punct de turnură a învățământului superior din România, accentul este aproape în exclusivitate pe publicații. Și avem profesori care, din punct de vedere al carismei, n-au absolut niciun fel de atractivitate față de studenți și rămân pe post.
Mă pun acum și în păpucii profesorului, care spune, mă duc la catedră, sunt pregătit, îmi place să predau, dar elevii nu vor să mă asculte, sau studenții nu vor să mă asculte. Da. Nu mai vor să facă școală. Toată ziua stau numai pe TikTok sau pe eu știu ce și nu-i interesează.
Asta este marea provocare. Deci, ca și profesor, avem de-a face cu audiența ostilă.
Deci cu asta trebuie să mergem la catedră.
Deci, asta este un fapt dovedit. Și marea problemă pe care o avem noi, și mai ales că suntem acum la un punct de inflație, deci noi și probabil că eu sunt cam din ultima generație, dar noi am trăit în vremea aia de comunism în care stăteam la coadă să intrăm și erau 10 pe un loc la București sau la Timișoara. Și când intram acolo mâncam jar să rămânem acolo și noi eram cel care îl căutam pe profesor și noi eram cel care stăteam la bibliotecă și noi ne puneam și noi făceam toate chestia asta. Și așteptarea noastră este ca orice student normal să fie ca noi. Să fie cu același grad de interes, să fie cu același spirit de sacrificiu. Păi eu când încep să le povestesc la studenții mei că mă duceam la muncă, lucram la carmagerie la 4 dimineața și munceam până la 8.
Și ei se culcă la 4.
Da, așa. Și la 8 mă duceam la cursuri și încercam și seara mă duceam iară și munceam să-mi plătesc școala și așa mai departe. Care este problema? Problema este momentul când eu ca profesor pun acele așteptări pe ei. Și aici îmi dă mie foarte multe amărăciune. Și vă mărturisesc ca profesor, este rugăciunea numărul 1 care o am în dreptul meu și a colegilor mei. Doamne, păzește-mă de amărăciune. Pentru că e foarte ușor să te amărăști de sistem. Sistemul este groaznic. Să nu mai vorbim de salarii. Deci nu uitați că profesorii din România sunt cel mai slab plătiți prin comparație cu toată Europa. Au crescut salariile în ultima vreme, cel puțin la universitățile publice, dar în continuare suntem slab plătiți și ni se cere performanță de Harvard și ni se dă salarii de Moscova. Deci cam aici este ideea pe care o avem. Și după aceea avem această povară suplimentară în care studentul vine și nu mai este cum eram eu. Adică studentul ăla care de-abia așteptam, îi sorbeam cuvintele, mă duceam cu profesorul și se uită la tine și ca să sumarizez mentalitatea studentului și exagerez foarte mult, dar pentru emisiunea noastră cred că e de folos. Studentul intră la mine la clasă și eu sunt vinovat până nu-mi dovedesc nevinovăția. Nu știu dacă mă înțelegeți. Adică el se uită la mine și spune, băi, tu nu știi nimica, tu ești învechit. Tu ești ramolit, tu ești rămas în urmă, ești plicticos, dovedește-mi că meriți să te ascult. Deci asta este atitudinea. Și o face inconștient. Și asta o face inconștient în mare măsură pentru că studentul este tehnologizat.
oarecum el spune, la un click distanță, exact, informația pe care mi-o poți da,
exact,
tu. Student, deci asta cu tine.
Studentul vine și mă evaluează și mă compară cu cea mai bună versiune a YouTube-ului, uh-huh, cu cea mai bună versiune a TikTok-ului. Și TikTok-ul și YouTube-ul sunt mult mai entuziasmanți ca mine. Gândiți-vă doar în timpul acestei
short emisiuni. And funny.
Exact. Păi ăsta este succesul TikTok-ului. Da. Deci este vorba de 30 de secunde, de o chestiune care te face să râzi rapid și care nu necesită niciun pic de efort intelectual sau mental. Și eu le cer să stea, să asculte, să gândească, să aprofundeze, să noteze preț de o oră jumate.
Să gândească, e dureros.
Da, să știți că e foarte dureros, știți? Ei, acum întrebarea este, a cui este responsabilitatea să schimbăm chestia asta? Uh-huh. Și din nou repet, este a profesorului. Deci degeaba stăm și discutăm despre generațiile astea și copiii ăștia sau unii profesori merg mai departe, spun, da, ați avut dumneavoastră de toate, e familia. Hai să luăm părinții și să-i chemăm la ședința cu părinți și să le dăm în cap, să le spunem. Și iarăși, am dreptate. Cred că dacă avem o atitudine creștină altruistă, în care spunem, știi ce, fiecare dintre noi avem responsabilitatea noastră. Eu o să-mi fac datoria de profesor cât pot eu de bine. Eu o să dau absolut tot ce pot eu de dragul studenților. Dacă studenții au atitudinea asta, dacă părinții, dacă biserica și dacă împreună venim cu altruism și cu contribuție, cred că vom avea o șansă de câștig. Dacă vom continua de a da vinul unul pe celălalt, de a ne justifica, de a explica cât de greșit este celălalt, că studentul nu vine pregătit, că vine întârziat, că cu tare, vom merge la mormânt cu dreptatea noastră. Și la ora actuală, din păcate, asta este realitatea.
Și
toți avem dreptate.
Pierdem cu toți.
Toți avem dreptate și toți pierdem. În ministerul, profesorul, părinții, elevii, toată lumea are dreptatea lor. Nimeni nu are acest spirit de sacrificiu și de altruism. Să spună, măi, las de la mine, jerfez de la mine și hai că fac eu o schimbare.
Una din replicile favorite ale elevilor este, domn profesor, s-a sunat.
Da.
Eu, din păcate, nu mă bucur că s-a sunat.
Dar trebuie să te sună.
Dar aș vrea să concluzionăm.
Da. Și concluzia este ce am spus și în celelalte emisiuni. Rugați-vă pentru profesori, uh-huh, susțineți-i pe profesori, verificați-i pe profesori, fiți dumneavoastră profesori. Deci cred că una dintre cele mai mari chemări pe care le putem avea și chiar lucrăm la mai multe inițiative de genul acesta, uh-huh, de a atrage cât mai mulți oameni în învățământ. Una dintre cărțile pe care le scriu și lucrez la ea de ceva vreme este The Mission of Teaching Business. E foarte specială pe partea de predat în domeniul economic, pentru că este domeniul care Dumnezeu mi l-a dat în responsabilitate și cred că avem o responsabilitate să tragem, să silim cât mai mulți oameni să intre în acest domeniu, să fie profesori și mentori de calitate. Uh-huh. Și cred că dacă vom avea calitativ și cantitativ mai mulți profesori, vom putea avea o îmbunătățire micuță al calității învățământului. Acolo cred că este concentrarea la care trebuie să fim noi.
Doamne, ajută să avem o îmbunătățire a calității învățământului, să îmbunătățim nu doar informația, ci caracterele și deprinderile celor care sunt pe băncile școlilor. Împreună cu noi astăzi a fost domnul Sebastian Văduva. Vă așteptăm și data viitoare ca să vorbim despre această îmbunătățire a mentalității noastre, o schimbare a mentalității în România. Avem nevoie de aceasta. De aceea, haideți să ne rugăm pentru cei care sunt în învățământ și să punem și noi umărul.
Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.